Vom avea o convorbire cu domnul președinte al Curții Supreme de Justiție, Mihai Polelungi. Domnule Polelungi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule președinte! Așadar, amendamente inițiative legislative fără precedent din partea Ministerului Justiției, toate menite să combată radical corupția în justiție. Dumneavoastră ați avut deja, se pare, o primă reacție critică. Vă mențineți această atitudine critică față de cele propuse pentru avizare deocamdată de Ministerul Justiției?
Da, desigur. În opinia mea, aceste propuneri făcute de Ministerul Justiției sunt în contradicție cu articolul 46 al Constituției, articolul 1, protocolul 1 al Convenției Europene și n-au nimic cu viața reală și ce se întâmplă în Republica Moldova. Ori ne dorim, Ministerul își dorește modificări, nu vreau să spun că pentru PR, dar modificările care se propun trebuie să fie reale și clare, dar nu ceea ce se face în acest sens.
Trebuie să înțelegem că dumneavoastră propuneți, de fapt, pentru dezrădăcinarea corupției în domeniu, o variantă a pașilor mai mici, a unor măsuri mai nuanțate și moderate. Adică nu după principiul propus de minister, după cum se pare că ați remarcat, capul celui găsit vinovat va sta acolo unde stau tălpele acum. Dar care sunt aceste măsuri pe care le-ați propune dumneavoastră în schimbul măsurilor radicale propuse de domnul ministru al justiției Oleg Efrim, de exemplu?
După cum și v-am spus, ceea ce propune domnul ministru este în contradicție cu normele care le-am menționat, inclusiv și hotărârea Curții Constituționale din 10 iunie 2011, care a stabilit că principiul constituțional al prezumției dobândirii ilicite a averii instituie o protecție generală și se aplică tuturor persoanelor, inclusiv funcționarilor publici și altor persoane salarizate la bugetul de stat. Ori, în ceea ce propune Ministerul Justiției, ca să fie confiscate bunurile judecătorilor, procurorilor, adică într-un context îngust și, după cum v-am spus, nu are nimic cu viața reală. Ceea ce am propus noi, anterior, este că atunci când judecătorul, procurorul sau alți funcționari publici nu pot să-și dobândească originea bunurilor care le dețin, să fie eliberați din funcție, dar nu confiscate bunurile. Ori poate voi fi prea dur, dar în opinia mea, cu aceste modificări, ne întoarcem în anii 37 secolului trecut.
Domnule președinte, pe de altă parte, ministrul justiției, justificând introducerea în repertoriul legislativ a norme penale care ar sancționa îmbogățirea ilicită sau ar presupune confiscarea extinsă, cum precizează, a spus următoarele, și aici citez: chiar dacă noi nu am avut astfel de norme, avem obligația de a le institui, ori semna, ori suntem parte la Convenția ONU privind combaterea corupției, care și prevede întreprinderea unor astfel de măsuri. Și domnul ministru mai spunea că există în UE o decizie cadru a Consiliului Europei care se referă la confiscarea bunurilor și instrumentelor rezultate ale infracțiunii și că ar fi un document obligatoriu pentru țările UE. Deci Republica Moldova s-ar fi aliniat, de fapt, la ceva existent. De ce nu și în Moldova? Iar despre specific vom vorbi, înțelegem că nu are nimic comun cu viața reală, dar asta nu înseamnă că poate viața trebuie ajustată la anumite...
Nu este chiar așa cum vorbește domnul ministru. Noi vorbim despre faptul că dacă averea este... orice avere deținută de oricine se prezumă a fi dobândită licit. Și statul trebuie să dovedească că averea ar fi dobândită ilicit. Ori organele de resort. Ceea ce propune domnul ministru este din start. Dacă judecătorul sau procurorul nu poate dobândi originea bunurilor, atunci statul le confiscă. Dar aici ce se întâmplă. Și nu putem vorbi de careva Convenția ONU sau reglementările Uniunii Europeană care ar stabili astfel de criterii. Vă spun că a fost judecător la Curtea Europeană că astfel de soluții care vor fi date de instanțele naționale vor fi considerate ca condamnări la Curtea Europeană. Puteți vedea chiar și în acea hotărâre a Curții Constituționale din 10 iunie 2011, Curții Constituționale a Republicii Moldova, unde s-a adus destulă jurisprudență a Curții Europene în acest sens.
Da.
Domnule Polelunge, ați spus că ați trimis deja Parlamentului amendamente la legea cu privire la statutul judecătorului, prin care judecătorii demiși pentru activitate și decizii incompatibile cu statutul lor nu primesc pensie și nici indemnizația unică considerabilă la plecare din funcție. Averile acumulate ale unor judecători pot acoperi însă orice pensie și orice șomaj, nu vi se pare așa?
Nu mi se pare așa, anume din motivul că în ultimii câțiva ani mass media a tot difuzat atâta informație despre, negativă despre sistemul judiciar, că după câte ați văzut, percepția populației e și normal să fie că cei mai corupți sunt judecătorii. Ori cred că toți înțelegem că situația nu mai este așa. Trebuie să fim oameni reali. În ceea ce ține despre propunerea care am făcut-o anterior în privința ca judecătorii să nu primească pensie de judecător atunci când este eliberat pentru careva încălcări, aceasta a fost acceptat de către Parlament și deja constituie din 31 august anul acesta este lege.
Nu, întrebarea era de ce s-ar teme judecătorii de astfel de măsuri dacă ne dăm bine seama că nu o pensie, nu știu ce mărime ar trebui să aibă ca să lipsirea de ea să-l facă pe judecător mai onest și mai...
În primul rând, aceasta a influențat doar asupra sistemului judiciar, această modificare. Și credeți-mă că asta este realitatea. Astfel de măsuri radicale care propune ministrul n-au nimic cu cum v-am vorbit, cu viața reală și cu jurisprudența Curții Europene, cu dată seama față de modificările propuse de Ministerul Justiției.
Domnule președinte, înțelegem că, din punctul dumneavoastră de vedere, percepția asta acutizată, mai ascuțită a corupției în sistemul judiciar s-ar datora și presiei, într-un fel. Pe de altă parte, încă o dată, există totuși averi acumulate ilicit sau asupra căruia planează bănuiala rezonabilă că sunt acumulate ilicit, vizibile pentru toată lumea, castelele nu pot să nu fie văzute, de exemplu. Ce se va face în asemenea cazuri? Va fi lăsat totul în trecut după principiul nu mă întrebați cum am făcut primul milion? Doar să, mă rog, să, ca să tăiem, doar ca să tăiem capitele judecătorilor sau nu le tăiem totuși din acest punct de vedere?
Nu vă răspund. În primul rând, nu trebuie de ce această normă s-a referit, dacă și vor să instituie această normă, se referă numai la judecători și procurori. Nu prea înțeleg de ce nu trebuie să se refere, dacă și vrea să instituie, la toți funcționarii, inclusiv și parlamentari, miniștri, funcționari din autoritățile publice locale, nici nu am auzit că se dorește așa ceva. Asta e una. În privința averilor care, cum vorbiți dumneavoastră, sunt la noi, nu numai a judecătorilor, dar care aparțin la mulți funcționari, case, castele și așa mai departe, statul poate să evalueze aceste bunuri și să impună să plătească impozite.
Dar nu
confiscarea, credeți-mă, nu are nimic comun una cu alta.
Dar trebuie să înțelegem că dacă această măsură s-ar extinde la nivelul tuturor celor care sunt obligați prin lege să-și declare averilor, dumneavoastră ați sprijini această măsură aplicată tuturor? Sau nici în acest caz nu ar fi potrivit și indicat?
Ar fi incorrect și în privința celorlalți. Și am explicat deja de ce. Am vorbit de altă parte a medaliei. Că dacă se vorbește, nu înțeleg de ce se vorbește unilateral, să ia numai într-o direcție, numai în privința judecătorilor.
Ce se va întâmpla, domnule președinte, în situația în care o majoritate parlamentară va adopta totuși inițiativele legislative propuse de Ministerul Justiției?
Atunci voi convinge Curtea Supremă de Justiție, plenul Curtei Supreme de Justiție, să sesizăm această normă la Curtea Constituțională.
Domnule Polelunge, dar totuși, ce garanție există că sistemul ar putea răspunde mai bine, s-ar putea însănătoși dacă s-ar aplica măsuri mai puțin radicale, măsuri pentru care dumneavoastră optați, din câte ne dăm seama?
După câte ați înțeles în ultima jumătate de an, pare mi se, toată lumea înțelege că sistemul judiciar se schimbă și destul de rapid. Și nu văd de ce ar trebui, nu ar trebui noi să ne schimbăm pe dinăuntru, după cum și se petrece la momentul actual, dar trebuie să ne impună diferite norme, ca și cum ar fi această confiscare, numai ca să se arate că se muncește în acest sens.
Deci vorbim mai degrabă de opțiunea pentru evoluție, nu pentru revoluție cu care seamănă aceste măsuri. Domnule președinte, dar care e situația în general în sistemul judiciar? Există un deficit de judecători, de exemplu? Ar putea pleca, din punctul dumneavoastră de vedere, mai mulți judecători în urma acestor presiuni tot mai mari și mai mari din partea și politicului, și clasei, și societății în general? Și când vorbesc de politic, mă refer nu la presiuni, cum să zic, rele, de asta, de propuneri regulamentare a măsurilor legislative și de altă natură.
Da, dumneavoastră ați observat că în ultimul timp deja au plecat în demisie la propria cerere câțiva judecători. După câte am auzit, mai sunt vreo câteva cereri în acest sens depuse de judecători de primă instanță. Dacă acestea sunt judecătorii care nu au cea mai bună imagine, nu e nicio problemă. Problema este în ceilalți, în Constituție, este de o altă natură. Că dacă vor depune cereri de eliberare judecătorii care sunt competenți și au o bună imagine atât în sistemul judiciar cât în societate, aceasta va fi o problemă negativă pentru sistemul judiciar și pentru societate. Ori noi așteptăm ca în acest sens să fie mărit salariul judecătorilor. Nu numai să facem presiune asupra sistemului judiciar, trebuie să ajutăm sistemul judiciar să iasă din acest noroi în care se află. Ori, numai aplicând măsuri represive, eu nu cred că pot atinge careva rezultate.
Domnule președinte, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră matinală. Doamnelor și domnilor, a fost domnul președinte al Curții Supreme de Justiție, Mihai Poleluni.